Yesus Tuhanku, ku tak akan merasa jemu bila ku membaca firman.